Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан Республикасы президенті Рүстәм Миңниханов Қазанда Туған ауылым милли комплексында болды. Ол Туған ауылым комплексі территориясындағы структур объектлар білен тонышты. Әлфия Авзалованың ижат үзәгендә болды. Туған Миңнулин урамы 14-56 йорт. Үзәк республиканың көп милләтле халқы ішіндә Россия һәм шетел қунаклары ішіндә қызықсыну уятушы татар милли мәдәниятен, ғұрыф-ғәдәтләрен һәм йолаларын үстерү мақсатыннан ойыштырылған. Үзәк концепциясы эшләнгән, бинаны реконструкцияләү һәм бизәү буенча барлык кирәкле эшләр башкарылган. Анда татар җырчысы Әлфия Авзалованың уникаль коллекциясе, фото, аудио һәм видеоматериаллар тупланган. Рөстәм Миңнихановка шулай ук хан чорының тарихи костюмнарын, Татарстан Республикасы халык костюмнары коллекциясе коллекциясен, никахлашу йоласын уздыру өчен киемнәр коллекциясен тәкъдир иттеләр. Комплекс территориясендә Татарстан Республикасы халык һөнәрчелеге һәм һөнәрчеләре күргәзмәсе эшли. Рөстәм Миңниханов сувенир кибетендә булды, анда һөнәрчеләр продукциясе тәкъдир ителде. Татарстан президентына шулай ук Туған ауылым территориясендә кафе һәм ресторанларда пешерелә торган милли ашларның рецептлары турында сөйләделәр. Комплекс территориясендә Рөстәм Миңниханов илнең башка төбәкләреннән килгән күп санлы туристлар белән аралашты. Бүген Татарстан президенты Ромекс Кубань җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры Алексей Прокопенко белән очрашты. Очрашу Рөстәм Миңнихановның хөкүмәт йортындагы эш бүлмәсендә узды. Республика ягыннан очрашуда Татарстан Республикасы инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина, Татарстан Республикасы президенты каршындагы эшкуарлар хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев һәм башкалар катнашты. Алар республика территориясендә уртак проектларны киләчәктә гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Элек Ромекс Кубань компаниясе Татарстанда яшел үзәндәге сәнәгать мәйданчыгы өчен күпләп сату бүлү үзәген ачкан иде. Шулай ук Озон онлайн платформасы өчен логистик хаб төзүне гамәлгә ашырды. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов УЗ Автосанаат акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе Шәүкәт Умурзаков белән дә очрашты. Кайбер юнәлешләр буенча шул исәптән автомобиль җитештерү өлкәсендә дә мөнәсәбәтләрне үстерү мәсьәләләре каралды. КамАЗ һәм УЗ Автосанаат Үзбәкстан Республикасы территориясендә йөк автотранспорты җитештерү буенча уртак проектларны гамәлгә ашыра. Очрашуда КамАЗ генераль директоры Сергей Кагогин катнашты. Россия премьер-министры Михаил Мишустин коллектив иммунитетының кимендә 80-90% ирешү өчен халыкны вакцинацияләү моделен яңартырга кушты. Россия кулланышы хокукларын яклау һәм кеше милек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенә, Россия сәламәтлек саклау министрлыгына, Россия Федерациясе халкын вакцинацияләүнең эпидемиологик математик моделен актуальләштерергә кирәк. Биредә коллектив иммунитет дәрәҗәсенә кимендә 80-90%-ка ирешү. Россия Федерациясе территориясендәге чит ил гражданнарын һәм гражданлыгы булмаган затларны вакцинацияләү вирусы мутацияләрне һәм башка актуаль факторларны исәпкә алып, халыкны ревакцинацияләү күздә тотыла. Ведомстволарга коронавируска каршы вакциналар ихтыяҗын исәпләргә кирәк дип искәртелә. Татарстанда COVID-19 инфекциясенең 39 яңа очрагы теркәлгән. Бу хакта Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Шулардан 35 кеше авыруны контактлы ысул белән йоктырган, калган очраклар читтән кертелгән. Авыручыларның 15-е хастаханәгә салынган, 24-е өйдә дәвалана. 7 июльгә Татарстанда COVID-19 йогышының 22719 очрагы теркәлгән. Барлыгы 20345 кеше, шул исәптән 16-сы узган тәүлек эчендә терелгән. Барлыгы 603400 кеше вакциналаштырылган. Шуларның 408783-е икенче прививка алган. Татарстан Бердәм дәүләт имтиханнарында 100 балл җыючылар саны буенча Россия лидер төбәкләренең берсе булды. Рус теле һәм әдәбияты буенча Бердәм дәүләт имтиханында иң күп балл җыйган нәтиҗәләр билгеләнде. 100 балл җыючылар саны буенча Мәскәү, Мәскәү өлкәсе, Санкт-Петербург, Түбән Новгород өлкәсе, Татарстан һәм Краснодар крае лидерлар. Төп имтихан көннәрендә 2 фәннән 100 баллны 409 укучы алды, 3 фән буенча 16 катнашучы. Шул ук вакытта узган ел белән чагыштырганда Татарстанда бердәм дәүләт имтиханын үткәрү тәртибен бузучылар саны бераз арткан. Әйтик, быел БДИ-да катнашкан 939 кеше нигездә кәрәзле телефоннар, микронаушниклар һәм шпаргалкалар файдаланган. Моннан тыш 515 кеше төп чорда имтиханнарда катнаша алмады, чөнки аларда яңа коронавирус йогышы диагнозланган иде. Алар өчен имтихан тапшыру вакыты резерв көннәргә һәм өстәмә чорга күчерелгән. Хәзерге вакытта Россиянең барлык төбәкләрендә куелган баллар белән килешмәү турында апелляция карау процедуралары бара. Бердәм дәүләт имтиханының төп чорында барлыгы 682 меңгә якын кеше катнашты. Шуларның 625 меңгә якыны бу елны тәмамлаучылар. Имтихан Федерациянең барлык 85 субъектында һәм 58 чит илдә үткәрелде. Бердәм дәүләт имтиханын үткәрү өчен 5820 пункт җәлеп ителгән. Татарстанда мәгариф оешмаларында капитал төзекләндерү эшләренең яртысыннан артыгы башкарылган 2021 елда бу эшләргә 2 миллиард сум акча каралган, диде республиканың төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Илдус Насыров Татаринформда узган матбугат конференциясендә. 2012 елдан башлап төбәктә мәгариф оешмаларына капиталь ремонт ясау программасы тормышка ашырыла. Узган елларда 1,4 меңнән артык белем бирү оешмасы төзекләндерелгән. Быел бу программа буенча 213 объектта капиталь ремонт ясау планлаштырылган. 2 июльгә программаның үтәлеше 51% дип бәяләнә, диде Илдус Насыров. Министр урынбасары әйткәнчә, Татарстанда мәгариф оешмаларында ремонт ясау белән бәйле башка программалар да гамәлдә. Ел башыннан мәктәпләрдә кайнар ризык белән тәэмин итү буенча яңа программа эшли башлаган. Аның буенча 198 объектта 1 миллиард сумлык ремонт ясалырга тиеш. Хәзер 176 объектта эшләр бара. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка яса торган атмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 8 июль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көнбатыш районнарда аз гына яңгыр явы ихтимал, төньяктан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр, иртәгә көндез 29 градустан 32 градуска кадәр.